Campus FM îi prezentă Melchiorre Gafa, geniu malti fil baroc roman. Haitu o hidmitu. Kidba produzioni u prezentazioni ta' Joyce Gullajmir.
Ftit nistgħu ngħidu dwar dan ir-raġel kbir, għax ħadem ftit u għax hex ftit. Imma hemm ħafna xi tgħid dwar xogħlu sabiħ. Xogħlijiet li huma mortali u li jafu jitkellmu sew dwarhom infushom kieku kienu mbirka bleħen. Ruma stenni taffariet kbar minn dan l-artist. U affarijiet kbar kien jipproduċi li kieku l-mewt ma ħasditux traġikament żagħżugħ. Barra t-talent li żejnitu bih in-natura, kellu spirtu qawwi u determinazzjoni li timbotta l-ġeni biex jilħqu l-għanijiet tagħhom u l-glorja. Kien eċċellenti fid-disinn u fl-imitazzjoni tan-natura. Kien kapaċi jimmodella daqs l-aqwa wieħed u fl-invenzjoni ma kien jgħaddi ħadd.
Hekk jgħid Leone Pascoli dwar Melchiorre Gafa. Leone Pascoli kien awtur li ħallilna l-biografiji ta' tali artisti Taljani. Melchiorre Gafa li tant kien u għadu meqjus importanti fl-istorja tal-arti barokka rumana li Italjani saħansitra kienu jsejħulu Italiano di Malta, jiġifieri Taljan li twielet Malta. Din is-sensiela ta' programmi jiena b'lajnuna ta' Dr. Keith Shiberas se natukom informazzjoni u nevaluaw lil-Gafa xogħlijietu imma dejjem marbuta mal-barokk Ruman u allura aħna se niftħu iktar fuq suġġetti dejjem marbuta mal-barokk Ruman u ovvjament ma' Melchiorre Gafa. Jiena introduċejt dan il-programm bil-leħen George Peresso li tana dik il-kwotazzjoni ta' Leone Pascoli li wieħed isib fil-bidu tal-ktieb li editja Dr. Keith Shiberas dwar propju Melchiorre Gafa. Msemmi Melchiorre Gafa Italjano di Malta, ġifieri Italjan li twilet Malta. Aħna nafu li dan mhux minnu xejn u li Melchiorre Gafa fil-fatt twilet il-Birgu fl-1636. Id-disa' wilt minn 10 wlied ta' Marco u Veronica Gafa. Għamduh fl-21 ta' Jannar 1636 u tawħ li sem ta' Marcello. Tifkira taħu ikbar minnu li kimmiet tarbija. Madan kollu kulħat kien jafu bħala Melchiorre. Sal-1658, ħamsa biss barra Melchiorre mill-10 wlied tal-familja Gafa kienu għadhom ħajjin. Dawn kienu Giuseppe, Grazio, Giovanni, Maria u Lorenzo li kellu jisir perit maruf. Ftit nafu dwar missieru Marco, għalkemm ħafna jirreferu għalih bħala Maestro jew Mastru Marco. Artigian maruf, probabilment kien jipprattika is-sena ta' skarpan. Il-belt tal-birgu fejn trabba u għex it-tfajjel Melchiorre kienet belt kosmopolitana, belt marbuta fil-qrib ma kull aspett marittimu. Qabel ma bniet il-belt, il-birgu kien il-kunvent glorjuż tal-Ordni ta' San Ġwan ta' Ġerusalem għal ħafna iktar minn 30 sena. Hawnhekk tajb niftakru li lejn nofs is-seklu 17. Ħafna mill-artiġjani kienu jgħixu u jaħdmu fl-inħawi ta' madwar il-port u dan l-ambjent kien idoneju ħafna għall-artisti żgħażagħ li setgħu bekk jgħixu f'atmosfera artistika u kreattiva. Dan l-ambjent wassal lil ħafna artiġjani biex jitilqu mill-irħula fejn il-familji tagħhom kienu ilhom stabbeliti biex imorru fit-tliet bliet għax hemmhekk setgħu jsibu xogħol ħafna iktar faċilment. Fl-istudio miegħi għandi lil Dr. Simon Mirċieqa li huwa mill-Istitut tal-Mediterran tal-Università ta' Malta u dana ippubblika paper fil-ktieb jismu Militensium Amor li jitkellem dwar dana il-fenomenu. Il-ktieb Militensium Amor kien festschrift għal Monsignor Dun Juan Azzopardi, hemm dan l-artiklu fih artiklu li jitratta l-fenomenu tal-familji li telqu mill-irħula u jmorru jistabbilixxu lilhom infushom madwar il-port. Il-paper ta' Dr. Simon Mirċieqa jisima From a Rural Livelihood to a Cosmopolitan Vocation u li fija jitraċċa wkoll il-ħajja ta' Melchiorre u Lorenzo Gafa.
Nullet għoġojs nibda biex nir-ingrazzjak tal-li stedintni għal-dan il-program tijak li naf ħajkun program manki sensila ta' program interessanti ħafna li dwarom ħajtkun qed titratta il-familja Gafa.
Benfasi speċjali.
Benfasi speċjali fuq Melkjorre Gafa u koll bil-konnotazzjoni kollha ta' din il-familja infatti din hija raġuni għalfejn qiegħed għawien. Illum biex anki nitkellmu fuq din il-familja fil-kontest storiku tagħha. Imma qabel ma bdew nitkellmu fuq il-familja.
Il-familja nifuka fuq nitkellmu dwar l-ambjent
ġenerali ta' pajjiżna li qed nitkellmu il-familja Gafa qegħdin nitkellmu fuq nofs fis-seklu 17, imma naħseb irdu mmorru anki 100 sena lura biex wieħed jibda jifhem eżatt x'inhu jiġri.
U fil-fatt il-mobilità bdiet mal-wasla tal-kavalliri.
Ma ngħidx li bdiet, ġo se ngħidu żdiede.
Jo żdiede. Il-ħaġa
li wieħed jaħseb li fil-Medjuev ma kienx hemm mobilità, mhux il-fatt. Malta kellha l-mobilità tagħha, biss il-mobilità kienet ukoll raġuni ta' difiża waħda daqsxejn. Forsi ħanejdu hekk, forsi ftit limitata. Fis-sens inti għandek fil-qosor ħafna struttura Maltija bbażata fuq l-inkubet li kien f'Malta. Civitas waħda
fuq l-imdina,
kellek ukoll
imdawra biswar u jilaqu l-bibien.
Kellek ukoll post ieħor fortifikat li kien għawdex, ma qatt kienet belt, forsi Rabat ma kienx belt, kienet aktar borg pjuttost fortifikat. Mbagħad kellek ukoll ftit fortifikazzjonijiet oħra waħda fuq rasta xi beraħ, mbagħad kellek il-kastell
ta'
Sant'Angelo, li huma l-fortifikazzjonijiet maġġuri. Imma iċ-ċentru amministrattiv fiż-żewġ żejjer kien f'Rabat Għawdex u kien f'Malta kien f'nofs il-gżira. Fordiri, n-nies qed iħarsu internament aktar milli tħarsu lejn barra. U allura f'dan il-kuntest min rid jiċċaqlaq kien jiċċaqlaq pjuttost f'ħdan il-gżira versu l-intern u hekk xi darba kellu bżonn joħroġ kien jinżel il-port issa. Għawek ukoll, waqt li nafu l-port kien il-birgu li kellu ukoll ċertu autonomija anke mill-imdina bħala port fil-Medjuev, mbagħad l-imdina kellha wkoll il-port żejn tagħha naħa ta' San Pawl il-Baħar li hemmhekk kien hemm ukoll il-port tas-sajjieda li jfornu l-imdina bi ftit ħut li ħabba raġuni ta' distanzi kien aktar biċċa.
Kien in-naħa tal-Awra?
La San Pawl il-Baħar, nafu li kien hemm anke publikajthom deskrizzjonijiet li kien hemm id-dgħajs jżommuhom xi xejjerien, naħseb li kienu lejn ix-xemxija. Jżommuhom hemmhekk, jżommu ftit dgħajs li kellhom biex joħorġu anke jistgħu
ftit li setgħu jistgħu. U ftit nies li kien hawn fil-gżejjer allura qed nifhmek sew kienu inħabba difiża biex iħossuhom protetti iktar jinġabru lejn il-belt fortifikata milli lejn inħawi mikxufin, speċjalment ħdej il-baħar.
Dika huwa fatt ukoll ġi studjat waqda ġi studjat tiegħek ħafna mill-professur Wettinger fejn wasab li l-bliet, mhux il-bliet l-irħula madwar il-kosta bdew jonsu. Wardri l-Hamlets li kien hemm madwar il-kosta bdew jonsu u n-nies bdew jimxu aktar intern lejn l-intern. Fatti.
Malli kiber is-sibbien?
Ara, li ġaraw li lej s-seklu 17, sorry, lej s-seklu 14-15, il-piraterija jew il-kursal żdiedu fil-Mediterran. Mod allarmanti ħafna. Malta wkoll tibda tkun vittma ta' dawn l-attakki. Jidher ukoll Maltin ġejn bdew jipparteċipaw xi Maltin f'daw ukoll ta' attakki tal-kursala forsi li kienet fuq żewġ naħat qegħdin involuti f'din it-tip ta' attività. Li wassalu li jibda jkollok ċertu żoni li jibdew jikbru. Kellek iż-żona ta' Żejtu li tikber ħafna. Fatti l-qudim dew seħu la terra, ikollok id-naxxar u koll ikbar ħafna li l-qudim seħu la terra u koll vordin għandek pjuttost ikbar nir-raħal. Ma ta' għandek Birkirkara li tkompli tikber, tinsiex li Birkirkara kellha l-portaħħa nimsida forsi kollha kollha
tkun. Isom kontradi daw allura.
Le, mhux kontradi, meta titkellem fuq kontrada qed titkellem fuq żona ġobelt. Meta titkellem fuq terra titkellem f'ħafna raħal li qed jibda jikber kważi jibda jingorbora fih irħula żgħar ta' madwar kif nafu għandek ħassajjiet ġo Birkirkara wkoll daw qed jibdew jikbru fuq perjodu kbir ta' sekli wkoll le wordex Birkirkara baqa' jikber għad jikber sallu. U l-issa' ġara fiż-żejt u l-issa' ġara fin-naxxar u eventwalment ukoll jiġri wkoll fin-naħa ta' bir miftuħ fejn il-parroċċa tant kemm kien spar parjata li tispiċċa jkollok irħula żgħar li qed jikbru u jfaqsu ħannejtek parroċċi indipendenti wkoll matul dan il-perjodu ta' li l-kavallieri ġew f'Malta. Għalina, il-turning point li inti tkellem dwara hija l-wassa tal-ordni. Fejn inti għandek popolazzjoni Malta bejn ħannejdu hekk bejn 10,000 għal 20,000 u 15,000 u 20,000
f'termini. Mhux iktar minn hekk.
Mhux iktar, ara mhux definitivament mhux iktar minn 20,000 anki bil-wis inqas.
Fil-gżira kollha qed nitkellem.
Fil-gżira kollha, li f'daqqa waħda di ħajkollha influss f'ordri kważi ta' madwar 5,000 ruħek mhux aktar li ġew ma wasla ta' mexxej ġdid pajjiżna.
Għax il-kavalleri ma ġewx il-kavalleri biss li kienu professati kavalleri, ma magħhom
ġabu l-enturax kollu.
Ġi
l-enturax kollu tagħhom. Ġew ukoll migranti li ħarbu magħhom ir-rodi, r-rodjoti. Ukoll mbagħad daw il-kavalleri stess li ġibu l-enturax mill-Ewropa wkoll magħhom. Forsi jekk jiena kavallier kelli art jew ħanejtek kastell bin-nies tiegħi bis-servi tiegħi, daw ukoll daw jiġibu qbgħu tibqa' dejjem l-istorja li tkompli tul il-perjodu kollu tal-ordni, forsi il-kavalleri kum saħtu jkollu numru ta' nies jaħdmu miegħu tispiċċa daw jiġu wkoll miegħu fil-gżira.
U dawn allura ġabu xokk kulturali kbir.
Aktar milli, ok, illum nitkellmu dwar xokk kulturali, wara trid tara x'kienet il-kultura f'dak il-perjodu, xokk kulturali kbir u ma kienx kbir. Kien kbir għaliex inti għandek dawn n-nazzjonijiet kollha. Ħane l-lum nejtulom nazzjonijiet u għollet nizaw terminu modern.
Ma kienx għadhom nazzjonijiet.
Ma nifkellux għuna nifnum muħna l-lum. Vorda għandek nizli ġej minn zoni differenti tal-Europa bil-kultura taħħom ġo pajizna. Biex minna ħalu ħara u kol, ma kienx daqse kbira xed nitkellmu kol poplu li jħetħadda l-istess t-lamin. Ifdan il-periodu importanti għak jek nitkellmu fuq il-gafa, l-issju ta' t-lamin kienet issu importanti ħafna.
Jekk kienem xi ħaġa li taqadhom kienet
kienet għada it-twemmin kienet ħaġa miftuħa forsi fiħdan dan it-twemmin Kristjan kellek imbagħad movimenti differenti, forsi kellek il-Griegi li għandhom il-Knisja tagħhom li differenti minn dik Latina, għadu ma sarx il-Konċilju ta' Trento forsi fiħdan l-istess Knisja Latina kellek riti differenti li qegħdin jintużaw għar-ritwali li kienu jitolbu wkoll stiliet artistiċi differenti biex to justify jew biex to cater aktar mill justify għal dawn ir-ritwali partikolari fiħdan mbagħad kellek ukoll bħall-Armeni kollha nsibuhom hawnhekk wordri hekk f'numru żgħir wordri għandek mbagħad hekk ukoll il-Musulmin li aħna ninsuhom li l-Musulmin kienu l-ispjavi hawnhekk u daw kellhom ukoll id-dritt tagħhom id-dritt tagħhom li jippratikaw ir-reliġjon. Ġo pajjiżna kien hawn il-moskej tagħhom forti li kif l-insara skjavi fin-Nord Afrika wanki fl-Imperu Ottoman kellhom ukoll il-knejjes tagħhom.
U meta fl-1530 ġie dan għall-grupp kbir mal-kavalliri ġew stabbilixxew ruħhom Malta, aħna nafu li l-ordni hija ordni marittima ukoll marbuta mal-baħar. Allura ma se jmur lek l-imdina, morulek fost ħdej il-baħar.
Issa dikha kienet allura il-kambjament li sar. Bħala belt amministrattiva għall-perjodu Malta kollha kważi żewġ ċentri. Wieħed ikollok iċ-ċentru tal-imdina li jibqa' jiffunzjona l-università bil-familji l-elit Maltin li jgħixu hemm u ħut minnhom baqgħu hemmhekk oħrajn iżlu lejn il-birgu mbagħad kellek dan il-forza ġdida li ppoġġiet il-birgu mbagħad eventwalment timxi. Timxi lejn il-belt, lejn il-belt. Valletta, issa meta nitkellmu wkoll fil-perjodu l-birgu, madu għattent il-birgu kien xi ħaġa aktar komplessa mill-jullum anke f'termini ġeografiċi, forsi l-birgu kien jestenda ħafna iż-żoni tiegħu aktar mill-illum għalhom.
Kien ikbar mill-jullum.
Definiqa, żgur l-arja li taqa' taħt il-kastell dejjem kienet ikbar kien kważi ta' salsa żejtu.
Issa allura l-università.
Bħala l-għalja.
Bħala footprint
tar. Il-territorju ta' influenza. Tiegħu wordi. Wordi inti f'dal territorju ta' influenza kellek żoni differenti.
U għax huma anke meta ġew hawnhekk u stabbilixxew ruhom fil-birgu, anke l-anturax tagħhom stabbilixxew ruhom madwar.
Bidlu anke l-istrutturi kollha tal-birgu, forsi huma li l-birgu tagħh il-footprint il-kavalliri tagħh il-footprint li għandhom forsi l-birgu jibda ħanejtek mix-xejra ta' Borno li tħalġu għax hemmhekk krew swar. Ma hemmhekk kienu żoni differenti għall-Grammastru
Omedes. Ma kienx hemm swar.
Ma kienx hemm kien hemm għall-kastellu forsi meta għall-Grammastru Omedes il-fatt li jmur l-nisla ħanejtek għall-kaċċa eventually laseng kienet parti mit-territorju. Estis tiegħu li kien anke parti mill-fowdu tiegħu forsi f'dawk il-kuntest qed tiqgħod ħafna attent kif jitratta l-lokalitajiet anke l quddiem f'termini tal-familja Gafa milli nifhmuhom illum forsi daw il-territorju, il-parrokja l-issues li ġew kreati ġew kreati wkoll żviluppi li seħħu wara. Parti fl-żviluppi li seħħu fih dan il-Knisja bil-Konċilju ta' Trento li stabbilixxi parroċċi kunċetti ġodda milli kien hemm fil-Medjuwevu. dik hija l-ewwel waħda. Imma sakemm daw jiġu stabbiliti daw jieħdu snin, anki forsi jkollna ċans nitkellmu anki dwar il-gafa stess kif kienu likwidi ħannejtek f'dak li hija huma ma kellhom l-ebda konnessjoni ta' partiti li nifhmu bihom illum.
Aħna fl-ewwel programm qegħdin nagħtu nippruvaw nagħtu ftit informazzjoni dwar l-atmosfera in ġenerali tal-pajjiż biex nippruvaw ninkwadraw għax ċertu affarijiet jekk ma tinkwadromx ma tifhimx għax jittieħdu ċertu deċiżjonijiet pereżempju. Issa ġi semmejt l-università li kienet diġà ilha stabbilita l-imdina il-gvern ta' Malta biex ngħidulu hekk. Ġew il-kavalleri, ġew minn Rodi, ħadu l-birgu taħt idejhom. Ma ħadux il-birgu.
Le, ma ħadux il-birgu, ma ħadu Malta taħt idejhom. Malta.
Għalhekk konsiderajlek, ma ħadux il-birgu biss, imma ħadu l-Malta.
Aktar minn Malta ħadu.
Ħadu ħadu tripli, ħadu
li importanti ħafna għaliex ħan nispjegalek għaliex Joyce. U din tgħin u tidħol ukoll fil-kunċett tiegħek ta' mobilità.
Ħanna mill-hekk il-mistoqsija, mbagħad taqgħadha li konsett. Allura min tom id-dritt li dawn jieħdu lil Malta kollha? Mhux kemm jistabbilixxu bażi għalihom biss.
Il-fatt huwa ġejja minn situazzjoni politika. Malta kienet tappartieni għal territorju Tarragona, dat territorju Tarragona
ta'
liġi taħt imbagħad kallu ħamsa, jew kallu l-ewwel ta' Spanja x'hekk kemm aktar bħala kallu ħamsa, li da jiret it-territorju kemm Tarragona u ta' kemm ta' Kastilja, u f'dan it-territorju li kien għadu Tarragona kien hemm ħafna puntijiet tiegħu madwar il-kosta ta' Nord Afrika u plus Malta li kienu issa kif dew jiżviluppaw bil-wasla fuq l-orizzont ta' imperu ġdid Ottoman li huwa differenti mill-imperi li kien hemm fin-Nord Afrika x'imperu Ottoman u kien Musulman ma beda anki jannessaw jieħu jerbaħ hemm il-gwerer anki lil nies Muslimin ħanejtek matul in-Nord Afrika kollha beda jieħu territorju beda jespandi taħt l-eġemonija tiegħu kien hemm problemi allura kif dan it-territorju daw il-pokis ikunu kontrollati. U għafat magħruf li kallu ħamsa jiret il-territorju aktar mill-li migwerra permessa ħafna accidenti fl-istorja ta' wirt li huwa kellu f'ħdan il-familja u allura meta jiġi fil-pożizzjoni ta' Malta huwa joffri l-kavallieri li kienu wissat il-furodi ġiex territorji li huwa kellu biex huma jieħdu sir. Dak ta' Tripli u dak ta' Malta. Fil-kuntest, it-territorju ta' Tripli kien l-aktar importanti.
Dik li hija
minn Malta bħala struttura difiża. Għaliex it-territorju ta' Tripli kien
literalment
loġistikament ġohdan issa l-qalba ta' dan it-territorju li qed jespandi fin-Nord Afrika. Minn ħadd Ottomana u kien anke fil-qalba tad-dinja Arbija ħanejtek ukoll Musulmana. Li jiġri huwa l-kavallieri li l-ewwel bażi li huma jagħmlu pratikament mill-bidus mill-1530 sal-1551 il-politika li huma jagħmlu politika totalment differenti milli naħsbu għallum. Aktar minn li politika li tkun ibbażata fuq difiża territorjali ta' fortizzi jagħmlu dik li hija difiża stabbli jagħmlu dik li ngħidula difiża mobli. Fordiri huma jiddeċiedu jgħidu aħna għandna dawn iż-żewġ territorji li huma mifrudin bil-baħar, mela aħna rridu jkollna armata. Kif dal-perjodu qed jgħidu l-armata li fil-verità qed nifhmu issa bħala Navy, bħala forza marittima, biex aħna di tkun mobli biex minn naħa għall-oħra aħna nkunu nistgħu nispostjaw is-suldati minn Malta għal Tripli u minn Tripli għal Malta skont il-bżonn. Dik kienet tkun l-ewwel struttura. Infatti naraw li mill-1530 sal-1550 il-kavallieri ħadu sehem f'ħafna battalji internazzjonali fil-Mediterran bħal battalja ta' Preveza pereżempju. Li jiġri hu imma li l-Imperu Ottoman jikber aktar minn dak ħannejtek tal-kavallieri, dan dak imperu kbir li qed ikollu armada sħiħet jibni kif ngħinija meta attakkaw lil Malta fl-assedju l-kbir tal-1556. Il-kavallieri qatt ma setgħu jkollhom dik il-flotta kbira li kellu l-Imperu Ottoman, fatti dina d-difiża mobli tisfaxxa fix-xejn fl-1550 meta tik li tintilef meta l-attakk li kien ġie maħsub letteralment mill-Imperu Ottoman ser attakk fuq Malta ta' Zvista, infatti attakkaw għawdex jaħdu l-kulħadd għawdex jaħallu għawdex vardu ma kellhomx jambuħ, għax l-lejn primarju tagħhom kien li jieħdu Tripli. Tripli infatti ħaduha mod permanenti. U mbagħad il-kavallieri bdew jiffokaw aktar f'Malta u kien aktar kważi minn dak il-punt li mbagħad il-forzi kollhom ikun f'Malta u jkunu wkoll forzi kważi ta' eluq. Nibdew il-fortizzi ħanninhar wara dan is-swar. Biss waqt li qed issir din id-difiża stabbli kif hija msejħa,
kienu koll hawnhekk ġa jibdew jidhru ħafna movimenti. Qawwin għax il-flotta issa tagħmel aktar faċli biex wieħed jimxi minn Malta għal barra u minn barra għal Malta u anki biex wieħed jibda jivvjaġġa anke mal-Mediterran. F'dan il-perjodu bikri tal-kavallieri f'Malta sal-1600 l-Ordni San Sitra jibda jkun jagħmel il-mixji tiegħu fuq il-baħar ħannejtek sal-van tal-Mediterran sal-Imperu Ottoman, vor diri sa-Turkija. Eventualment ma jibqax jimxi sa-Turkija x'imdaw kumba titlu trattati internazzjonali fejn l-Ordni jsemmuh milli jmur bil-piraterija ħanejdu lek jew bil-korso sa dawk li pran il-korso jkun aktar iffokat fiċ-ċentru tal-Mediterran. Imma sakemm dan iseħħ definittivament il-fruntieri ta' Malta f'dik li hija issa ftuħ kibru. Minħa l-oħra wkoll kif tkellimna qabel. Qed tiġi formata madwar il-port li wall nibdew miż-żona tal-Birb, għad jibdew jikbru mbagħad għandek nies li qed tikber, eventwalment Bormla tikber mbagħad għandek ukoll tikber il-Belt Valletta, iċ-ċentru madux aktar ċentrali li huwa ċentrali huwa ideali f'dak li huwa trasport intern. Imma issa qiegħed fil-periferija tal-gżira, naħa tisfel fil-periferija, biss fin-naħa l-oħra f'kuntat dirett mal-baħar għal kuntat dirett ma' baħar.
U kien dan allura li wassal biex nies jaraw li hawn opportunità xi nies ifittxu x-xogħol.
Waħda
mill-affarijiet iktar importanti huwa li jfittxu l-ħobża kuljum sewwa. Allura meta bdew jaraw li fl-inħawi tal-port bdew jinħolqu ħafna opportunitajiet ta' xogħol min jidħol baħri, min jidħol jagħmel ħaġa, min jagħmel oħra. Min jibni, għax kien hemm ħafna bini wkoll dak il-perjodu. Min iżejjen, min jagħmel amara, min jagħmel id-deb l-induratura. Ħafna min-nies bdew ifittxu li jmorru naħat tal-port. Allura kemm baqgħet importanti għalihom il-kwistjoni tad-difiża? Issa se jaqtgħu mid-difiża tal-imdina qabel hekk inqala xi ħaġa jidħlu l-imdina jarqu l-bib qegħdin kollha ġewwa.
Id-difiża baqgħet hemm għax speċjalment wara li ġara fl-1551 il-kunċett tad-difiża jsaħħu mhux iddajfu fis-sens il-kavallieri wara l-1551 jgħidu isma'
imma aħna qerdu nsalvaw.
Nibdew niffortifikaw mhux il-birgu niffortifikaw kull imkien. L-idea kienet tiffortifika kien tista' ovvjament il-politika tal-fortifikazzjonijiet tibqa' mal-ordni sakemm jitilqu.
Iġifri dan kien la li wassal li n-nies kienu jafu li minkejja li huma se jitilqu qishom il-flieles minn ħdejn ruqqa.
Mhux daqshekk għax anke meta tissuja nista' nispjegalek Joyce u anke tidħol għall-familja Gafa eventwalment, il-movimenti demografiċi jieħdu ċertu patterns primarji mhux qed ngħid ma jkunx hemm l-eċċezzjonijiet u daw il-patterns issibhom jaħdmu f'ħafna postijiet, issibhom jaħdmu fl-Ewropa, issibhom anke jaħdmu fiċ-ċokon tagħna anke f'Malta.
Issa
nispjegalek il-patterns x'inhuma, ma qabel ma nitkellmu kif inhuma l-patterns demografiċi ta' kif jimxu n-nies li jiġri nagħlqu din li l-birgu tiġi fortifikata qisha mdin oħra ħanejtek waqwa mill-imdina, tiġi fortifikata wkoll nisla, eventwalment imbagħad ukoll hemm il-fortifikazzjoni ta' Bormla l-Cortonera Lines tibda tinbena l-Belt Valletta jidu jsiru t-torrijiet ta' mal-kosta. Tiġi fortifikata anke ħjaraw.
Gżira kollha ġifieri.
Anke l-imdina segwi, għalkidu kien hemm movimenti waqgħux l-imdina jew għax kienet qed jibżgħu li jekk isir każ jistgħu tintuża biex l-għadu jikkaparra u jużaha bħala attakk fuq l-oħrajn. Ma bad eventwalment id-deċiżjoni tkun li l-imdina nżommu anke nsaħħu wkoll militarment. Bad ikollok anke fl-irħul jibdew jiżviluppaw torrijiet privati li huma forti t-tiżar b'saħħithom biżjed biex jilqu l-attakk ta' furbani.
Ħanifqgħu hawnhekk mill-ewwel programm. Għax aħna tkellimna dwar x'wassal biex kien hemm dan il-moviment min-naħa interni tal-imdina għan naħat iktar imferxa tal-pajjiż. U naħseb li fit-tieni programm ikunu nistgħu nitkellmu anki lejn l-iżvilupp mbagħad tal-irħula ta' postijiet li bdew jikbru anki eventwalment mbagħad biżmien saru magħruf anki bħala bliet. U kif ovvjament il-familja Gafa tinkwadra ruħa f'dan kollu għax aħna l-iskop tal-programm huwa dejjem Melchiorre Gafa. Grazzi ħafna Simon. Kif smajtuni ngħid fl-introduzzjoni ta' dan il-programm, din is-sensiela se tinbena dwar il-ktieb Melchiorre Gafa, A Maltese Genius of the Roman Baroque, editjat minn Dr. Keith Xiberras u maħruġ minn Mizzi Books. Dr. Xiberras u senior lecturer fil-Fakultà tal-Arti u ovvjament fil-Istorja tal-Arti u huwa studjuż ta' Gafa. Issa qiegħed magħna fl-studio u għalhekk se nkun nista' nagħmlu xi mistoqsijiet bħal Għaliex tinsisti li gafa u daqshekk importanti? Jew gafa jew kafa? Kif tinkwadraħ fl-istorja tal-arti barokka u fuq kollox l-arti barokka x'inhi l-karatteristika tagħha? X'i għamel il-Melchiorre Gafa esponent kbir tal-arti barokka? Dr. Keith Ciberras.
Għamil sew li tkellim fuq il-kelma era barokka fis-sens li il-kelma barokk hija kważi timbru. Huwa timbru konvenjenti ħafna li jingħata għall-produzzjoni artistika, u hemm mhix artistika biss, imma aħna qed nikkonċentraw fuq il-produzzjoni artistika tas-seklu 17 u s-seklu 18, jiġifieri hija wiesa ħafna. X'nifhmu bil-barokk popolarment il-kelma barokk tfisser eżuberanza kważi. Tiżjin, kważi festività, kważi sensualità. Kobor, trionf, però ma jfissirx hekk biss, jiġifieri dawn mhumiex il-karatteristiċi universali tal-barokk. Il-barokk hija kważi umbrella stilistika li fiha tinkorpora diversi stili. Stili li ironikament jistgħu jkunu kontradittorji fis-sens li waqt illi meta nitkellmu fuq l-arti ta' Rubens, pereżempju ta' Peter Paul Rubens, jew ta' Bernini, jew ta' esponenti kbar oħra tal-barokk bħal Gafa innifsu. Nistgħu nitkellmu fuq trionf, fuq moviment, fuq sensualità, meta nitkellmu fuq arti fuq ix-xogħol ta' artisti bħal Nicolas Poussin, jew Carlo Maratta, jew Andrea Sacchi, jew Annibale Carracci, hemmhekk irridu nitkellmu fuq klassiċiżmu, fuq allura dak li huwa moviment, ma tantx se jidħol dak li huwa sensualità, ma tantx se jidħol.
Inkun żbaljata hekk ngħid li element importanti tal-barokk huwa il-moviment. Asma l-barokk kif nifhmu aħna mal-barokk Taljan li aħna konna influenzati tal-barokk.
Eżatt, ejja ngħidu hekk, illi definizzjoni unika tal-barokk bħala stil hija diffiċli biex toħloq.
Kull pajjiż għandu l-istil tiegħu tal-barokk.
Kull pajjiż għandu l-istil tiegħu u anke fl-istess pajjiż jekk kien jieħdu Ruma. Per eżempju, fis-seklu 17, waqt li verament nistgħu ngħidu li hemm l-istil barokk ta' Bernini, per eżempju li huwa movimentat, li huwa trionfali, għandek ukoll l-istil barokk klassiku ta' artisti kbar bħal François Duquesnoy li kien skultur importanti u Alessandro Algardi.
Kienu għadhom marbuta ma' żmien ta' qabel jew kienu qegħdin iħabbru x'ġej il quddiem? Li huma marbuta mal-barokk klassiku, mal-klassiċiżmu kien mill-barokk.
Jekk hemm xi ħaġa li naqblu fuqha hija li l-barokk twila ġewwa Ruma, lejn l-1600, 1600, twilet kważi fil-pittura minn żewġ esponenti importanti li huma Michelangelo Merisi da Caravaggio u Annibale Carracci. It-tnej li huma artisti li kważi qatlu l-istil ta' qablu li kien il-manjerizmu, imma qatlu dan l-istil b'żewġ modi differenti. Caravaggio kien realista, Caravaggio kien naturalista, ipenġi pitter dak li jara qoddimu, waqt illi Annibale Carracci kien klassiċista, kien artist intellettuali, kien artist kważi li ipenġi r-realtà mhux kif verament hi, imma kif għandha tkun fil-perfezzjoni. Jidealizza, jiġifieri meta inti tidealizza, trid tpenġi l-isbaħ jekk inti ħatpenġi l-Madonna mhux tagħmel kif jagħmel Caravaggio isib il-fillide li hija prostituta u ħabiba tiegħu jew il-Lena li wkoll hija prostituta u ħabiba tiegħu, imma Annibale Carracci jażel l-isbaħ fost isbieħ, jażel għajnejn din, ras din, il-ġisem ta' din it-tfajla u jiddealizza, jiġifieri inti toħloq l-isbaħ mhux f'dak li qed tara quddiemek imma ġewwa moħħok. Għalhekk hija pjuttost teoretika. Mhux
it-tnejn barokki.
It-tnej ħajatu bidu għal dak li huwa l-barokk. Mhux biss Annibale Carracci ħajpenġilek l-ideali, imma anke kif jimxu l-figuri, kif jiċċaqalqu l-figuri. Ma jiċċaqalqux kif jiċċaqalqu fin-natura, imma kif suppost jiċċaqalqu jekk huma perfetti. Jiġifieri kważi issir plateali ħafna l-arti klassika u ngħidu la klassika. Klassik il-barokk, barokk klassiku, għax huma wkoll iħarsu lejn dawk li jgħidulhom il-maestri, the great masters, u għalihom min kienu il-great masters. Għandek ovvjament l-antikità, عندك الشغل الشغل كلاسيكو الشغل غريك كلاسيكو وعندك وكل الارتيست الكبار تاع الرينيسانس فيرست اوف اند فورموست اوف اوف ويتش الاكثر امبورتانتي هو رافائيلو في السنس اللي في البيتو تاع السيكلو 17 جوا روما امبورتانتي اراوند ذا يير 1600 عندك داون الزوج كورنتي جودا ستايلستيك كارنتس li jatu bidu għal dak li huwa stil jew stili ġodda. Magħhom mbagħad għandek diversi fatturi kemm storiċi. Kif ukoll reliġjużi għandek il-Konċilju ta' Trento, għandek numru ta' ordnijiet reliġjużi oħra li qegħdin jikkanvesjaw għal bdil fl-istil pittoriku. Għandek ukoll il-Knisja li wara l-battalja ta' Lepanto.
Anke il-Proċestantiżmu li għamel effett kbir fuqha.
Ekku, waqt li fis-seklu 16, fil-1500s, il-Knisja tibda tirreaġġixxi, il-Knisja Kattolika, qed tifhem għal dawn il-movimenti kontrija, fil-bidu tas-seklu 17 il-Knisja toħroġ kważi bħala Knisja trionfali. U hawnhekk li fil-Barokk tibda ssib dan it-tip ta' movement.
Kien proċess naturali jew kien deċiżjoni kważi tal-PR li tkun daqshekk trionfali l-Knisja?
Le, kważi huwa proċess li hu 20-30 kważi anke 40 sena, fil-sens il-li trionfalizmu ta' Bernini, per eżempju, jitfaċċa lejn l-1630.
Imma kien proċess naturali minn dak li kien isir qabel, jew inkella kien bidla fil-mentalità?
Huwa proċess naturali, għax inti xin l-arti f'dik il-perjodu it-riflett, hija mera. Hija mera ta' realtà politika, ta' realtà soċjali, hija mera wkoll tal-interessi mhux biss tal-artist, imma tal-patrons tiegħu, fis-sens li aħna meta nitkellmu fuq il-Barokk Ruman, pereżempju iva nitkellmu fuq Bernini, nitkellmu fuq Algardi, nitkellmu fuq Poussin, fuq l-artisti l-kbar, però ma nistgħux ma nitkellmux fuq il-patrons, fuq Urbano VIII, fuq il-Papa. Urban the Eighth.
Li kienu jkunu responsabli għax xogħlijiet li għandu dawn il-Maestri l-kbar.
Il-Kardinal Scipione Borghese. Jew fuq biex intaħlu l-kuntest Malti għax kien inkwiżitur Malta Fabio Chigi li sar Alexander the Seventh. Jiġri aħna u kemm l-istudenti rridu ndaħlulhom f'moħħhom illi there wouldn't have been the same Baroque hadn't there been mhux biss l-artisti imma wkoll dawn l-isponsers tagħhom. Waqt li għadin nejdu li l-Barokk twilet f'Ruma f'dan il-perjodu għandek il-Karraċċi u għandek il-Karavaġġo, tinsiex li hemm artist kbir ieħor din id-darba li ġej min-Nord u li tfaċċa Ruma fl-istess perjodu, tfaċċa biex jistudja, there was the lure of Rome li inti tmur Ruma biex tara l-antikità u tara r-Rinaxximent, u dan huwa Rubens. Peter Paul Rubens.
Minkejja li kien minn Holland, ġifieri.
Minkejja, Rubens was a Flemish artist.
Ekku,
ħajmurlek Ruma, ħajħares Ruma, ħajstudja l-antikità, però kien artist eżuberanti, kien artist li kellu faċilità kbira bil-pinsel, kien artist spontanju ħafna, kien artist li kien kapaċi ipenġi numru kbir ta' figuri. Kollha f'moviment. U Rubens ħajja tispinta kbira għal dak li 10 snin wara ħanejdulu l-Barokk. Jiġri kważi il-Barokk twielet hemm. Il-Barokk hija huwa stil li jkopri ħafna interessi differenti.
Allura l-Barokk Ruman, għax inti tiddistingwi tagħmel ġenju Malti tal-Barokk Ruman.
Mela, il-Barokk Ruman ħajkun ikkundizzjonali.
Li beda f'Ruma
u li għall-ewwel 70 sena, kważi 80 sena sa' 1680, mis 1600 sa' 1680, ħajkun dak l-istil minn fejn jew dik il-belt minn fejn ħarġu l-iktar esponenti importanti, ħajkkundizzjona dak li ġara. Kemm fl-Italja, kif ukoll f'ċentri oħrajn, il-Barokk Ruman ħajkun ikkundizzjonat minn numru ta' artisti kbar f'dak li huwa l-iskultura, ovvjament il-Barokk Ruman huwa iddominat mill-figura tal-Bernini. U l-Bernini jaħdem għattaħajtu kważi kollha ħlief xi snippets l-awlem ġewwa Ruma. Jaħdem għal-papiet, jaħdem ukoll għal xi patrons privati. U meta nitkellmu fuq l-iskultura issa fuq Roman Baroque Sculpture, fuq l-iskultura tal-Barok Ruman, hija skultura li hija ddominata minn Bernini, minn artist ieħor li kien minn Bologna li jismu Alessandro Algardi.
Issa, gafa li naħna nafu li mar Ruma kien ispirat minn Bernini, minn Algardi, jew beda stil kompletament jew u għalik, għaliex hu daqshekk importanti li ddaħlu propju mal-artisti kbar Rumani. Jew oħrajn li ġew barra minn Ruma u ħadmu f'Ruma.
Kif bdejna diskursata edna il-barokk huwa konvenjentement kważi twil 150 sena, 170 sena. U allura hija konvenjenti wkoll li naqsmuh jew inqasam l-istoriċi tal-arti, issa jekk hi xi idea żbaljata jew le, qasmu l-barokk fi tlieta dak li huwa the early barokk, il-barokk bikri, il-barokk oli, the high barokk u l-barokk tardif. Issa, bħala perjodi, bħala dati, bej wieħed u ieħor ngħidu the early barokk huwa mis-1600 l-1600 sal-1630, 1630, waqt li l-high barokk li huwa l-barokk tal-Bernini huwa l-barokk mis-1620 sal-1680. Gafa fejn jidħol? Gafa jasal Ruma lejn l-1660, kważi kważi allura, mhux kważi kważi, preċiżament f'dak li huwa the high barokk. Però gafa jirnexxielu ma jħossux id-dominat minn Bernini, imma jirnexxielu joħloq spunti ġodda. U l-importanza tal-gafa, u din hija importanza li hija acknowledged diġà mill-biografi tiegħu tal-bidu tas-Settecento u further acknowledged fis-seklu 20 minn studjużi kbar bħal Rudolf Witkower u Rudolf ukoll Rudolf Primusberger, li jgħidulek li gafa kien dak il-persuna responsabbli għat-twelid ta' dak li huwa the late barok, il-barok tardif. U
però għandu xi karatteristiċi, ngħidu li aħna turisti, jiena turista u mort Ruma. U meta nara xi xogħol ngħid irid inkun naf jien li min studjuża fuq dawn l-affarijiet inkun ngħid mela dak tal-late barok. X'inhu huma dawn il-karatteristiċi li tabidu għalihom propju kafa?
Ara, l-importanza ta' gafa hija proprjament li wera l-artisti tal-ġenerazzjoni tiegħu.
Anki l-Bernini?
Dawk l-artisti, ħanna salali għara, dawk l-artisti li twildu fil-1630s u fil-1640s. Waqt li Bernini twilet fil-1598, 1598, ġviri, kien 40 sena akbar minnu. Mela, gafa, wera l-dawk l-artisti tal-ġenerazzjoni iżar minn Bernini, tal-ġenerazzjoni tiegħu, li mhux bil-forx joqogħdu taħt l-umbrella daqstant b'saħħitha tal-Bernini. U f'dak li huwa l-iskultura, dik li huwa l-iskultura, kienu li wera lill-artisti żgħar l-oħrajn li hemm skop li jiġu esplorati kurrenti ġodda. Kurrenti li ovvjament huma influenzati mill-Bernini u huma influenzati mill-artist kbir liħor tal-epoka li kien għadu kemmiet Alessandro Algardi. Però gafa biex nuża l-Ingliż hawnhekk, he did not slavishly copy the older masters.
Ma kien reinterpreted
bil-fors. Gafa f'waħda mill-ikbar xogħlijiet tiegħu li hija Santa Katarina a Magna Napoli fil-Knisja ta' Magna Napoli ġewwa Ruma, hemmhekk influenzat direttament mill-famuża estesi ta' Santa Teresa tal-Bernini. Però waqt li l-iskulturi berniniani, li l-artisti berniniani ħajamlulek a modified version tal-verżjoni modifikata tal-estasi tal-Bernini bl-istess tip ta' drappeġ,
Varjazzjoni fuq tema.
Varjazzjoni fuq tema. Gafa ħajħu spunti minna u ħajkollu elongazzjoni differenti, ħajkollu drappeġ differenti, ħajkollu interpretazzjoni differenti. Ġifieri, gafa will depart from Bernini, u għal starting point tal-Bernini, pero mbagħad ħajrina spunti interessanti oħra li fil-programmi li ġejjin nispera li ħajkonna ċans l-opportunità li nitkellmu fuqhom f'dettall kbir.
Issa, mela hemmhekk kellimna dwar x'inhuma l-karatteristiċi tal-arti barokka rumana u anki missejna kemm għax għandna ċans fi programmi oħra nitkellmu anki dwar il-karatteristiċi, nidħlu fid-dettall dwar il-karatteristiċi ta' Gafa. U hawnhekk niġi għal kun jomu, Gafa jew Kafa?
Issa, din hija oħra importanti. Jekk aħna ħanużaw il-kunjom Gafa kif jintuża fis-seklu. Fis-seklu 20 kif jintuża issa jew fis-seklu 21 issa. Malta il-kelma hija Gafa. Jekk naraw il-letteratura Maltija u kif jintuża l-kunjom jew id-direttori huwa Gafa. Però ovvjament rridu morru lura għal dak li huwa 600, rridu morru lura għas-seklu 17. U hemmhekk nindunaw li fl-uniċi żewġ xogħlijiet li Melchiorre Cafà firma, il-firma hija b'C u mhix bil-ġi, u wkoll il-dokumentazzjoni, il-dokumenti kontemporani kollha joruna illi Cafà, Gafà, kien juża s-C. Issa tgħidli għalfejn. Il-kunjom joħroġ mill-kunjom Caffaro. Joħroġ mill-kunjom Kafan.
Ġiġili s-sir. Ħafna verżjonijiet.
Numru ta' verżjonijiet. Naħseb forsi ma' Dr. Merċija.
Għadin nitkellmu familja.
Il-verżjonijiet tal-istess kunjom, ħassi kważi 10 verżjonijiet tal-istess kunjom. Daqqa beffe waħda, Kafa jew Kaffa, daqqa blenne fuq wara, daqqa minarenne, daqqa. Eżatt, ġifieri, għalfejn għamluh kassar, għax leffe meta jibbuha tiġi tidarisa.
Tiġi tidarisa gross, però.
Tiġi tidher esse. Ġifieri, imma meta Melchiorre Gafa imur Ruma, the word kaffa hija iktar italjanizzata mill-kelma g, mill-kelma ira Gafa.
Għax gazzerel ma kinux kapaċi jgħidwa.
U jidher ċar mill-bidu, mill-bidu nett, illi u qed juża s-si. Barra minn hekk u l-iktar ħaġa importanti li nikkunsidra jien, li jekk nieħdu l-letteratura internazzjonali, dik li hija storika artistika, u jekk nieħdu l-biografi tiegħu, jiġifieri kemm paskoli, kemm biografi oħrajn tas-seklu 18, kollha jirreferu għalih bis-si.
Inti referenza li tagħmel għall-Pascoli mhuwiex Pascoli letterarju, imma huwa l-biografu tiegħu.
Eżatt, Pascoli huwa biografu
Leone
Pascoli li kiteb fil-bidu tas-seklu 18 Vita degli artisti romani, a life of the artist.
Biex kien semmu l-Pascoli f'xi wieħed mill-programmi ma jaħsbux qegħdin nitkellmu dwar Giovanni Pascoli li kien poeta.
Pascoli huwa dak il-persuna li tina ħafna informazzjoni fuq il-ħajja ta' Melchiorre Cafà.
Jina nirringrazzjak, Dr. Xiberras, tal-ewwel program li tajtna dan it-tarif propju dwar il-barokk, dwar il-karatteristiċi tal-epoka barokka rumana u kif jinkwadra fihom Kafa. Se nitolbok fil-qosor ħafna imma se tagħmel din il-mistoqsija. Nkun żbaljata jien qed ngħidlu Gafa jew qed ngħidlu Kafa?
Le, laqgħax tkun korretta naħseb jekk tgħidlu Gafa. Aħna użajna fil-ktieb użajt il-kelma Kafa. Għax f'dik li hija f'kull università, f'kull institut li inti ħaddaħħal il-kunjom jekk tagħmel Google search tiegħu ħasibu bis-si.
Ora, dik hija l-raġuni, mhux għax inkunu żbaljat hekk aħna ngħidu.
Le laqgħa xi.
Jiena nirringrazzjak inkunu tkun magħna nittama l-ġimgħa d-dieħla. Mela hemmhekk nirringrazzja wkoll il-Dr. Keith Xiberras għall-preżentazzjoni tiegħu f'dan il-programm. Min jaf, Melchiorre Cafà, meta kien Ruma, kemm sema mużika tal-epoka miktuba minn ġeni mużikali ta' żmienu. Wieħed minn daw kien Giovanni Pierluigi da Palestrina, anzi huwa meqjus bħala l-iktar kompożitur forsi importanti tal-epoka f'Ruma f'dak iż-żmien. Min kien Giovanni Pierluigi da Palestrina? Kif għattilkom dana jokkupa pożizzjoni ewlenija fl-istorja tal-mużika u f'dik tal-mużika tal-Knisja Kattolika. L-istil tiegħu ta' kontrapunt serva ta' mudell għal ġenerazzjonijiet ta' mużiċisti li ġew barajh għax laħa il-quċċata ta' perfezzjoni estetika, apparti li serva wkoll ta' pjattaforma wiesa li fuq tfassal it-talim ta' teknika fil-kompożizzjoni. Palestrina, aktar magħruf hekk minħabba li twilet f'Palestrina jew fl-1525 jew fl-1526, għadda ħafna minħajtu f'Ruma u għalhekk għattilkom min jaf Melchiorre Gafa fil-perjodu li kien Ruma kemm jew iltaqa' miegħu direttament jew inkella sema l-mużika tiegħu fil-knejjes kbar li kienu qegħdin jinbnew f'dak iż-żmien. Palestrina ħall-ewwel taħriġ tiegħu bħala korista fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore fejn seta' jsegwi direttament it-tradizzjoni kurrenti mużikali. Dak iż-żmien l-istil predominanti kien l-istil Franco-Fiamming. Fl-1544 Palestrina laħa organist f'Palestrina stess. Imma 7 snin wara reġa' mar lura Ruma. Għax hemmhekk kienu sejħulu biex imur l-aġenti tal-Papa Ġulju III li qabel kien isqof ta' Palestrina kien jaf bih, kien semaw min jaf kemm darba idoq l-orgni u allura kien irrakkomanda li kellu jsejħulu lura f'Ruma. U hemmhekk Palestrina laħa direttur tal-mużika tal-Kappella Ġuljana. Li kienet twaqfet mill-Papa Ġulju II, għandet nitkellmu fi żmien il-Papa Ġulju III, il-Kappella Ġuljana mwaqfa mill-Papa Ġulju II ovvjament kienet ilha mwaqfa u meta kien hemm meħtieġa għal maestro di kappella il-Papa li kien kif għadna min jaf kemm id-darba sema lill-Palestrina idoq l-orgni f'Palestrina stess għax kien isqof hemmhekk bat għalih biex ikun huwa direttur tal-mużika tal-Kappella Ġuljana. Ftit wara, ġifiri fl-1554, ħareġ l-ewwel ktieb ta' quddisiet b'dedika lill-Papa li kien se jaħlu Ruma, ġifiri lill-Papa Ġulju III. Sena wara, minn hemm ingħaqad mal-Kappella Sistina. Iżda, meta mit l-ewwel il-Papa Ġulju III u tleġġi matwara il-Papa Marċellu li kien issuċċedih, Palestrina irriżenja minħabba regola ġdida li kienet tajt li kienet issostni li kull membru tal-Kappella Sistina kellu jkun ċelebi. Peress li Palestrina kien miżewweġ kellu jirriżenja bħalma għamlu membri oħra miż-żewġa tal-Kappella Sistina. Iżda Palestrina madam xwis malaħaq maestro di kappella tal-Knisja famuża San Ġwall Lateran, hemmhekk baqa' sal-1560 meta beda jaħdem Santa Maria Maggiore u wara fis-servizz tal-Kardinal Ippolito it-tieni, il-Kardinal d'Este, f'perjodu li kompla kabbar il-fama tiegħu bħala kompożitur. Fl-1571 sakemm miet fl-1594 Palestrina reġa ħadem fil-Kappella Ġulja, għalkemm dan kien żmien ikraħ għalih personalment. Kien ikraħ għaliex kien hemm 3 epidemijiet għall-pesta u l-ewwel tilef lil-ħuħ, imbagħad 2 minn uliedu u fl-aħħar tilef lil-martu, għalhekk għadna li dan kien perjodu personalment ikraħ għalih. Kien fil-fatt qed jaħsibha li jidħol qassis, imma fl-aħħar iddeċida mod ieħor u żewweġ armla sinjura. Moħħu mistrih mill-finanzi, Palestrina issa seta' jiddedika ruħu kompletament għall-mużika u fil-fatt kompla kabbar l-opus mużikali tiegħu, speċjalment fil-qasam tal-mużika tal-Knisja fil-mużika sagra li hu meqjus esponent ewlieni tagħha. Baqa' jaħdem fil-Kappella Ġuljana minkejja l-ħafna attentati ta' patruni tal-mużika u l-arti, nies sinjuri u nobli li pruvaw jakkwistaw is-servizzi tiegħu. U nar u dan il-programm, l-ewwel programm fis-sensiela Melchiorre Gafa u hawnhekk anke tajna ħarsa lejn il-mużika prevalenti tal-epoka barokka rumana u din ar-rokna tal-mużika dedikata għal kompożituri differenti ta' dak il-perjodu se tibda tkun magħna kull ġimgħa għaliex tajjeb li aħna ninkwadraw l-artisti fil-ħajja artistika u kulturali kollha mhux biss fil-qasam tagħhom. Kif għattilkom illum kenna lill-Palestrina, se nagħlaq dan l-ewwel programm billi nisimgħu propju kompożizzjoni ta' Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mill-missa L'Homme Armé ta' Palestrina se nisimgħu il-Gloria. Fitmim l-ewwel program nixtieq nirringrazzja lil Silejn Buħaġar li ovvjament aċċettat li jsir dan għall-programm u li għamlet anki il-kliem tal-ftuħ u tal-eluq tiegħu. Nirringrazzja wkoll il-Ġorġ Peresso li tagħna dik il-kwotazzjoni tal-Leone fil-bidu tal-programm. Nirringrazzja lil Dr. Simon Merċieqa li tagħna tarif storiku dwar l-ambjent x'kienet tiġri Malta fi żmien il-familja Gafa u anki lil Dr. Xiber Ras għaliex mbagħad kompla femna iktar u kompla fetaħ iktar fuq il-barokk Ruman u fejn jidħol Melkjorre Gafa f'dan għall-perjodu. Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħaj illum il-Karmenu Grek, nirringrazzja lilkom is-semija, nittama li tkomplu segwu din is-sensiela kull ġimgħa, issa dan il-programm jibda joħroġ għall-iskeda tal-ħarifa u allura tkunu tistgħu segwuh programm wara lieħor bit-tama li meta nispiċċaw inkunu dorna dawra sew mal-arti u mal-ġenju ta' Melkjorre Gafa li bħalma tilkom huwa il-protagonista ewlieni ta' dina s-sensiela. Jina Joyce Gulajmir ma fadalli xejn ħlief nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi u kif għattilkom nagħlqu bil-mużika ta' Palestrina.
Għadkom kemm smajtu Melkjorre Gafa, ġenju Malti fil-barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.